Pagājušā gada novembrī pēc vairāk nekā 2 gadu ilgām diskusijām Irāna apmaiņā pret starptautisko sankciju atvieglošanu piekrita uz pusgadu iesaldēt savu kodola programmas attīstīšanu. Saskaņā ar šo vienošanos Irānai bija nepieciešams spērt 6 praktiskus soļus, kuru vidū bija atļaujis starptautiskiem ekspertiem apmeklēt nepabeigto smago ūdeņu izpētes reaktoru Arakā, kā arī urāna iegūšanas raktuves valsts dienvidos. Tāpat no Irānas tika prasīta informācija par plānotajiem pētījumiem nākotnē, ziņas par visiem kodola objektiem, kā arī paskaidrojumi par papildus urāna bagātināšanas objektiem un lāzeru bagātināšanas tehnoloģijām. Šajā nedēļas nogalē notika kārtējās Irānas pārstāvju sarunas ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Tiek ziņots, ka novembrī izstrādātajam plānam ir pievienoti vēl 7 jauni punkti, kuri ieviešanai dzīvē atvēlēti 3 mēneši līdz 15. maija. Kādi tieši priekšnoteikumi iekļaut jaunajā līgumā pagaidām netiek ziņots, jo par vienošanos atomenerģijas aģentūras vadītājiem Yukio Amano vēl jāinformē aģentūras valde. Kā paziņojas Irānas pārstāvis Reza Najafi, jebkurā gadījumā sarunas ir bijušas konstruktīvas un atomenerģijas aģentūra ir bijusi apmierināta ar to, kā Teherāna ievieš dzīvē pagājušā novembra prasības. Vienlaicīgi aģentūra France Press atsaucoties uz Irānas atomenerģijas aģentūras vadību ziņo, ka jaunajā līgumā nesot iekļaut atļauja starptautiskiem ekspertiem apmeklēt militāru objektu Parčinā. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra pieļauj, ka šajā vietā varētu notikt dažādi eksperimenti, kas saistīti ar iespējamo kodolieroču izstrādi. Tā regulāri ir pieprasījusi pieejušim objektam, jau kopš pēdējās viesošanās tajā 2005. Gadā aģentūras rīcībā esot jauna informācija par tur veiktajām darbībām. Taču Irānas kodola programmas vadība atkārtoti norādījusi, ka tai nav pienākumu to darīt. Kā zināms, tieši baidoties no varbūtējās atomieroča nonākšanas Irānas bruņojumā, Amerikas Savienotās valstis un Eiropas Savienība savulaik ieviesa ekonomiskās sankcijas pret Irānu. Tostarp tika noteikts Irāņu naftas tirdzniecības embargo, tādējādi likvidējot vienu no galvenajiem Irānas valdības līdzekļu iegūšanas avotiem. Sagaidāms, ka nākamā paralēli notiekošā saruna kārta jau ar visiem 6 starptautiskiem starpniekiem – ASV, Franciju, Vāciju, Ķīnu, Lielbritāniju un Krieviju – notiks 18. Februārī. Līdz šim starpnieku lēmums mīkstināt Irānai noteiktās sankcijas ir izraisījis visai pretrunīgu reakciju. Visaktīvāk to ir kritizējusi Izraela, kas šajās dienās ļoti asi izteikusies pret Irānas lēmumu pirmo reizi ilgu gadu laikā nosūtīt uz Atlantijas okeānu savus karakuģus, kas varētu pietuvoties arī ASV teritoriālajiem ūdeņiem. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu uzsvērs, ka sankciju atvieglošana ir bijusi neproduktīva, un Irānas agresīvā uzvedība uz starptautiskās skatuves ir palikusi nevis mērenāka, bet tieši otrādi, vēl agresīvāka. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.